В эфиры «Свобода» у Менску, 9 вечера, у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Российский науковец Игорь Сутягин, который отбывал узняволение за супрацовництво с замежными выведками и был потом обменены на затриманных у Злученных Штатах российских шпионов, вышел на сувязь с родными. Ситуацию окреслила ягоны адвокат Анна Ставицкая.
Игорь звонил своей жене, сказал, что он находится в каком-то маленьком английском городе, название его он пока не знает. У него на руках есть паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт, но там нет визы английской, поэтому он особенно выйти на улицу пока не может, и формальности будут решаться уже в понедельник.
Поводле домовы поміж Москвой і Вашингтоном російський бок передав американцам 4 помілованих зняволених. Дмитрий Медведєв, російський президент, помілував Олександра Запорозького, Геннадія Василенку, Сергія Скарипаля і Ігора Сутягіна, які були осуджені за шпіонаж на користь Заходу. Двоє з їх сьогодні уже прибули у Вашингтон, по дорозі висадивши у Великій Британії ще 2. У обмін Злучені Штати передали 10 меркованих російських шпіонів. Паўночная Карэя гатовая аднавіць перамовы з 6 найбольш уплывовых краін свету аб сваёй ядзернай праграме. Пхэньян абнародаваў гэтае паведамленне пасля таго, як Рада бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю адносна знішчэння ў сакавіку паўднёва-карэйскага ваеннага судна, якое затанула разам з усімі 46 чальцамі каманды. Нягледзячы на тое, што вынікі міжнароднага расследавання паказалі, што карвет затануў ад удару паўночна-карэйскай торпеды, Рада бяспекі не стала называць вінаватага ў трагедыі. Амбасадар КНДР пры ААН назваў гэта вялікай дыпламатычнай перамогай для сваёй краіны. Нафтовая компания British Petroleum усталюе больш моцны купол на пашкоджанай свідравіне ў мексиканскай затоцы. Мяркуецца, што новы купол будзе адпамповаць штодня да 80 тысяч барэляў нафты. Цяперашняе прыстасаванне ўтрымлівае толькі 25 тысяч. Адміністрацыя Злучаных Штатаў патрабуе ад BP як мага хутчэй спыніць выхад нафты, якая нанесла вельмі значную шкоду экасістэме 5 прыбярэжных штатаў. У Москве сёння была заснаваная новая палітычная партыя «Іншая Расія». Аргкамітэт па яе стварэнні ўзначаліў вядомы апазіцыйны палітак Эдуард Лімонаў. Месца правядзення ўстаноўчага з'езду пікетавалі актывісты пракрамлёўскага моладзевага руху «Нашы». Еўразвяз гатовы аказаць Украіне дапамогу памерам 610 мільёнаў еўра ў выпадку, калі Кіеў адновіць сваё супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам. Пра гэта заявіў старшыня рады Еўразвязу Герман Ван Ромпей падчас свайго візіту ў Кіеў у пятніцу. Еўразвяз ужо абяцаў Украіне макрафінансавую дапамогу летась, але замарозіў яе з-за невыканання Кіевам умоваў праграмы міжнароднага валютнага фонду. У прыватнасці з-за палітычнага пату ва Украіне паміж тагачаснымі прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам, прэм'ер-міністркай Юлія Цімашэнкай і лідарам парламенцкай большасці Віктарам Янукавічам, Кіеў не здолеў своечасова зацвердзіць бюджэт на 2010 год. Депутаты Верховной Рады Украины не подтримали поправки у законопроекта об референдуме, которые звужают полномочия парламенту. У приватности они отхилили пропанову, поводле якой на референдум могло бы выноситься питание об изменах у Конституцию. Керовная партия региону хотела вынести на референдум поправки у Конституцию, что вернули президенту частку полномочий, яких он был позбавлен после оранжевой революции.